Järgmisel ööl kutsus konvoi mind välja üteldes Sabirassia Svestšami. See tähendas, et lähen ja siia enam tagasi ei tule. Ehmatasin küll väga ära. Minuga ühes hüüti veel teine naine, venelanna välja. Konvoi saatel tuli treppidest üles ja alla käia. Olime vahest õues, vahest all keldris ja jälle vabas õhus, kuni maja ette seisma jäime, mis mulle näis tuttav. Ehmatuse värin käis läbi luust ja lihast. See oli maja, kuhu kord sisenesid surma mõistetud, kui ma läbi sauna akna vaatasin. Ei mäleta enam, kuidas meie sisseminek sündis, aga sees me olime. Olin kui halvatud, keel oli mul suus kange. Mu kaaslasel ei olnud aimu, kus viibime. Ruum oli avar ja õhku palju, peale meie kedagi siin ei olnud. Põrandal oli midagi pehmet, põrandakatte moodi. Peale nende esemete, mis meil olid 78 inimesega ruumis, võis õige mugav olla siin istuda ja pikutada. Aga mul tilkus hirmu higi mööda nägu alla, süda peksis, pea valutas ja paise pärast ei saanud ma pead pöörata. Tundsin, et parem on küll surra, kui niisuguses seisukorras elada. Ühe päeva olime söömata. Keeva vett aga saime. Teisel päeval anti keeva vett ja 300 grammi leiba. Lõunaks veesuppi paari kartulilõiguga, mis oli keedetud koos koortega. Õhtul jälle keeva vett ja tükk leiba. Päeval viidi meid 10 minutiks õhu kätte. 3 päeva läksid nii ütelda elu ja surma vahel vaakudes. 4. päeval tegi konvoi klapi lahti ja hüüdis. Koppermann! General sprosit u Koppermanna voostuhu fatit, mis siis tõlkes oleks Koppermann, kindral küsib, kas Koppermanni lõhku jätkub. Nüüd oli siis olukord selge. Minu trotslik olek oli siiski ülemusele väikselt mõjunud ja muretses mulle õhurikka ruumi. Olin nende päevade jooksul ennast surmale nii ette valmistanud, et võõrastav tundus mõelda, et veel tuleb kannatada ja edasi elada. Ka olin nõrgaks jäänud, jalad ei tahtnud astuda, olin nagu kammitsas, kannatasin unepuuduse all. Kõnelesin arstiga, kes ütles, olete pelagras, nälja haiguses. Kuid haiglasse veel ei võetud, sain aga haigla toitu. Nii elasin ja kannatasin oma paisega kuni 24. märtsini, siis ütles arst, tulete haiglasse ja lõikame teie paised. 24. märtsil oli operatsioon. Palavik tõusis 40 kraadile, olin väga haige, aga seda ma tundsin, kui hea oli magada voodis. Öösel kuulsin, et koridoris nimetatakse mu nime ja korratakse seda mitu korda. Oli 25. märts. Hommikul tulid arstid minu voodi juurde, kuulatasid mu südant, kopsusid, ka jooksis mu kõht läbi, nii et tunnis 5-6 korda pidin voodist tõusma. Ei saanud arstide kõnest aru, olin päris uimane. Arstid, kes kõik olid vangid, lahkusid. Üks nendest, noor mees, tuli pärast mu voodi juurde tagasi ja ütles, olete väga haige, aga teid saadetakse täna vanglast ära. Lähete asumisele, teil tuleb kaasa minna, sest teie aktid ja paperid saadetakse ka teele. Kui teie siia jääte, siis ei tea keegi, kes teie olete ja kust teie olete. Mina soovitan teil kaasa minna, tulgu mis tuleb. Õde, kes oli ka vang, pidi mu paiset veel korraldama ja siduma ning ta andis mulle vatti ja marlit silmas pisarad. Nii viidi mind siis teiste kaassõitjate juurde. Oli väga suur ruum, aga ka väga palju sõitjaid, naised lastega, kompsude ja kottidega. Õde muretses mulle ka mu laos oleva kohvri kohale, milles ei olnud mul enam palju midagi. Paar kingi, paar pesu, üks lina, must kleit, see oli kõik mu varandus. Teised kohvrid olid jäänud laagrisse, need lubati järele saata, kui pidime kohale jõudma. Voodi tekk ja padi jäid mehe kätte, kes aitas mu asju kanda. Kuulsin aga, et ta oli need konvoile maha müünud. Nii siis surmani haige ja purupaljas väljusin vanglast raha mul ei olnud. Enne ära sõitu sai iga üks ühe leiva. Mulle suruti ka leib sülle, öeldes, noh, hammusta. Olin küll rohkem surnud kui elus. Väravate taga ootasid veoautod, neid oli palju, üle 20 küll. Mehed tulid ka ühes. Näha oli palju kolhoosi inimesi, nii mehi kui naisi. Mind visati kui pall autole ja siis sõitsime jaama. Olime vanglast vabanenud 25. märtsil 1943. aastal. Veoautod peatusid platvormi ees, kus seisis vedur paljude vagunitega. Meid käsutati autolt maha ja vangid tormasid vagunitesse, et paremat kohta saada. Mina aga oma viletsa tervisega ei suutnud paigast liigutadagi oodates, et ehk keegi hea inimene aitab. Aga iga ühel oli ise endaga nii palju tegemist, et aga oma kompsude ja pakkidega sisse saada. Nii tuli siis konvoi ja küsis, mis sa vana ei tootad, et sisse ei roni. Ütlesin, et kõrge aste, ei suuda ise üles astuda, olen haige. Konvoi suure kasvuga noormees võttis mul turjast kinni, tõstis vagunisse ja lükkas mu otse WC ukse taha. Nüüd nägin, et olin täiesti õigel kohal, kas ma ise oleksingi nii sobivat kohta endale osanud valida. Mul tuli õige tihti WC-d tarvitada ja kui raske oleks mul olnud kaugemalt käia, eriti kui rong liigub. Paisest jooksis mäda mööda selga alla, vastik tunne oli. Teised eestlased olid kõrval vagunis, olin sattunud tatarlaste ja rumeenlaste hulka. Siin oli üks ainus vene naine meie vangikongist, keda tundsin. Teised olid kõik võõrad. Olin oma südames tänulik konvoile, kes nii hästi oskas mulle koha välja valida. Kisa ja kära oli vali, kõik kõnelesid läbi segi. Mulle tundus, et ärevus oli nii suur nagu tulekahju puhul. Lapsed karjusid, emad lubasid lapsi maha lüüa ja rongist välja visata, kui nad vait ei jää. Kuid ükski ei vaikinud, kisa aina suurenes. Rong tegi nõksu, siis veel ühe ja hakkasimegi tigu sammul liikuma. Tundus, kui ränk oli tal vaesekesel seda rahvamassi vedada. Sõitsime Novosibirskist Tomski poole. Ei mäleta, kui kaua seda teed sõitsime, seisime ka mitu korda. Vahepeal vooris meie vagunisse palju inimesi teistest vagunitest, sest meie WC oli viie vaguni jaoks. Sai nii mõndagi kuulda, mis oli juhtunud. Üks naine oli teel surnud, kari lapsi järele jäänud. Meie vagunis juhtus ühel tatari kolhoosi naisel õnnetus. Tal oli kolm last, tal oli lastele toiduks kaasa võetud kott herneid. Konvoid olid kotti katki lõiganud, herned jooksid laiali, said ära varastatud ja ära tallatud. Naine oli ahastuses ja nuttis, lapsed olid näljased ja nõudsid ema käest süüa. Küll oli kole kuulata. Mul oli vanglast saadud leib tervelt järel. Ise ei suutnud ma omal jalal vaguni nurka minna ja teiste läbi ei tihanud saata kartes, et ehk keegi tunnistab omaks. Hüüdsin ja andsin naisele käega märku, et tulgu ta minu juurde, aga ta ei teinud väljagi, hoidis pead kinni ja karjus. Võtsin kõik oma jõu kokku ja viskasin leiva kõikide imestuseks naisele pähe. Kisa oli suur, aga nüüd ta suurenes veelgi, nii et konvoi tuli küsima, mis lahti. Lastele anti leivatükid kätte ja nad jäid esialgu vait. Laste ema tuli mõne aja pärast küsima, kas mina olen see, kes leiva andis. Algas imelik tänamisviis, kole popin ja ümisemine ning mu jalgade silitamine. Küll tõrjusin vastu, aga mulle tundus, et ta ei tahagi lõpetada. Küsisin teistelt, kes ta keelest aru said, mida ta kõneleb. Öeldi, õnnistab teid, et teil eluajal kunagi leivapuudust ei pea olema. Pean uskuma, et tolle naise õnnistusel on mõju olnud. Viimaks nägime Tomski jaama, kust sõitsime edasi ja viivu aja pärast pöördusime suurelt raudteelt pahemat kätt kõrval raudteele. Hatšin oli jaama nimetus, kus rong peatus. Oli keskpäev. käsutati rongilt maha. Seal me siis olime, tohutu inimeste kari. Keegi ei teadnud ütelda, mis meist nüüd saab. Olime lindpriid, mingeid tunnistusi meile kaasa ei antud. Konvoid meiega enam tegemist ei teinud. Võisime liikuma hakata, aga kuhu poole? Üks vene naine minu vagunist, haritlane, ütles mulle, et ta läheb miilitsasse ja küsib järele, kuidas on korraldus meie suhtes. Jäin tema asju valvama, istusin jaama juures ja imetlesin seda tohuva pohu ümber ringi, mis küll võib maailmas juhtuda ja missuguseid raskusi peavad inimesed üle elama. Välja saadetute hulgas oli haruldasi tüüpe. Paari tunni pärast ilmus ka minu venelanna ja teatas, et ööseks tuleb minna klubi ruumi. Siis oli ta saanud suure mangumise peale ka kaks söögipiletit söögimajja. Läksime klubi ruumi, rahvast puupüsti täis. Hakkasime ringi vaatama, kas leiame inimese, keda võiksime asjade juurde jätta, kui söögimajja läheme. Eestlased olid nagu ära pühitud. Viimaks nägin Seremetjat, Eesti naist laagrist, kes meiega koos ka vangis oli. Tema jäi asjade juurde. Mu tervis oli siiski juba natuke parem, ei pruukinud enam hirmu tunda, et pean kuhugi kaduma. Suurte palvete peale sain hapukapsa supi asemel klaas teed, tükike liha ja kuivi leivakoorukesi. Muud ei julgenud süüa ja ei olnud ka muud saada. Tagasi tulles klubisse leidsin Eesti mehi, kes juba ennemalt olid seal asumisel. Nad olid kuulda saanud, et Echelon oli saabunud. Oli juba videvik, kui kaks Eesti meest tulid mind otsima, et mind endi juurde viia. Ruumi olevat küll väga vähe, põrandal tulevat magada, aga ikkagi parem kui klubis külma käes. Olin pisarateni liigutatud ja tänulik nende hoolitsuse eest. Kahe vahel talutades viidi mind, sest pärast sööki hakkasid mul valud kõhus. Kaks Eesti naist olid juba enne nende juures peavarju leidnud. Üks oli Tallinnast ja teine Pärnust, minust nooremad. Oma suureks ehmatuseks märkasin, et mu tulek neile ei meeldinud. Aga kui ma aru sain, et mehed sellest väljagi ei teinud, siis tegin ka mina nii, nagu ei märkaks ma midagi. Üks meestest ütles, noh, siin te olete seni, kuni korraldus tehakse. Vastasin, kui ma teile sellega aga kuidagi raskuseks ei saa olema, mis peale üks naistest vastas. Jah, perenaine ütles küll, et see rahva juurdetulek ei meeldi talle põrmugi. Üks meestest ütles, noh, siis peab küll mõni noorem ja tervem inimene ööseks mujale magama minema, aga tema jääb siia. Nii olin ma siis mitte soovitatav naistele, mis oli juba üks väga halb asi. Olin tõsiselt haige ja hirm tuli peale öösise väljamineku pärast ja uks oli seesugune, mis tuli kirvega lahti lüüa ja trepp alla minekuks oli järsk ja libe. Ööseks oli küll pang pandud, aga ega mina ei tohtinud seda tarvitada ja mul tuli mitu korda öösel välja minna. Magasime naised kolmekesi maas, meestel olid mingisugused lauad pandud. Perenaine oli voodiga ühes nurgas, ta oli vähihaige, ta ei tulnud voodist välja. See oli mulle raske aeg, kannatasin väga füüsiliselt ja hingeliselt, nähes inimeste kadedust raskel katsumisajal, mil kõik peaksid üksteise vastu olema igas suhtes abiks ja toeks. Siin aga taheti mind igapidi ignoreerida. Mul oli valus ja mul oli häbi naissoo pärast. Ei mäleta enam, mitu ööd ja päeva seal olin. Ühel päeval läksin oma mustavärvilist kombineed müüma, mis oli mul seljas. Läksin kuhugi sisse ja rääkisin, et vajan jahu. Tahan süüa, leiba ei või süüa haige kõhu tõttu. Seal oli kaks noort naist, näitasin oma kaupa. See meeldis neile ja sain kotikese jahu. Natuke tangu ja neli muna. Olin lõpmatu õnnelik. Koju jõudes kuulen, et üks naistest on pesu pesnud ja pesu kuivama pannud. Üks paar pükse ja tükk seepi on kadunud. Küll otsiti kõik läbi, aga pükse ei leitud. Nüüd olin ka mina oma jahudega pliidi ees ja palusin, et võiksin natuke körti keeta. Üks naistest küsis, aga kust jahu saite? Vastasin, et müüsin oma kombinee ära. Mis te räägite? Teil pole kombineed olnud. Ma tean väga hästi, mis teie kohvris on. Vastasin, et see oli mul kogu aeg seljas. See oli õlgadega ja sellepärast kantsin seda särgi asemel. Valetate, kas mu püksid pole kogemata juhtunud teie kätte? Kui oleks välk sisse löödud, ei oleks ma nii kohutavalt ära ehmatanud, kui neist minu aadressil öeldud sõnadest. Vaikisin, keerasin pliidile ja naisele selja ja läksin arsti otsima, et haiglasse paigutamist nõuda. Kohtasin küll arsti, aga haigemaja paigutamiseks ei olnud võimalust. Esiteks pidin kohal olema, kuni korraldus tuleb, kuhu meid saadetakse. Haigemaja koha peal ei olnud, aga see asus 15 kilomeetri kaugusel. Arst kirjutas mulle rohtu. Läksin apteeki küsima, mis rohi maksab. Omal peab pudel olema. Seisin nõutult, mis teha. Korraga läks üks lahti ja sisse astus apteeker Urm Tallinnast. Ta oli ka pelagra haige nagu mina, seisis hädavaevu jalul. Seletasin talle oma rasket olukorda, ei ole raha ega ka pudelit rohu jaoks. Ta küsis minult, kas mul pole juhuslikult üht kammi müüa, et just see müüja apteegis tahab kammi osta. Hakkasin oma käekotist kammi otsima ja leidsingi, aga mitte oma, vaid Seremetia kammi. Ta oli oma kammi minu kotti pistnud, kui ta mu asjade juures valvas ja mina söömas käisin. Mina aga seda ei teadnud, ei olnud tal ka vist meelde tulnud seda mulle ütelda. Nii siis vaatasin kammi ja ei saanud aru, kuidas kamm minu kotti oli sattunud. Minu kamm oli aga kodus minu aseme riiete juures. Ütlesin, kahju, siin on küll kamm, aga see ei ole minu oma. Urm ütles, müüge see rohu ja pudeli eest talle ja andke oma kamm Seremetiale. Mul oli väga ilus valge kamm. Mina aga kauplesin Urmiga niimoodi, et annan Seremetia kammi Urmile seniks, kuni oma kammi toon ja näitan. Urm aga maksab minu rohu ja pudeli nüüd välja, kamm jääb Urmile seni, kuni ta raha tagasi saab. Urm tegi ka nii. Maksis mu rohu ja pudeli välja, pistis Seremetia kammi oma tasku ja lubas ise mulle kammi ära tuua, et oma raha kätte saada. Olin talle väga tänulik, et niimoodi rohtu sain. Urm oli aga Seremetia kammi suurte kasudega kellelegi teisele ära müünud. Mina ei saanud oma haiguse pärast Seremetia juurde minna, sest tema öömaja oli minu omast tüki maad eemal. Tema aga ei saanud oma asjade pärast liikuda kartes, et asjad varastatakse ära. Nii ta istus ja valvas neid ning nii jäi ka esialgu kammilugu selgitamata. Ühel päeval laskis Urm kellegi läbi mulle öelda, et ma ei ole talle rohu eest midagi võlgu, ta müünud kammi ära, saades kolmekordse hinna, ma antku oma kamm Seremetiale ja kõik on korras. Nii ma ka tegin. Ühel päeval ma peaaegu roomasin Seremetia juurde oma kammiga ja seletasin, mis segadust tema kamm mulle tegi, kuid ühtlasi ka väga head segadust, sest sain see läbi rohtu. Antsin oma kammi ära ja jäin ise kammita. Tema aga ütles mulle, et naine, kelle püksid läksid kaduma, oli mu kammilugu juba seletanud, aga oli hoopis ära kohkunud, kui oli kuulnud, et kamm oli isiklikult Seremetia käega minu kotti pandud ja mitte varastatud. Mina aga tulin pool roomates oma öömajale, ootasin seni, kuni mehed õhtul koju tulid ja palusin neid mind viia ükskõik kuhu. Ütlesin kindla sõnaga, siia mina enam ei jää. Üks nendest oli väga kohkunud ja ei saanud aru, milles asi seisab. Teine paistis teadlik olevat ja ütles, imestan, et suutsite nii kaua kannatada. Mõlemad tulid mind viima kohapealsesse öömajja. Paar ööd olin seal, siis tuli äraminek Põškino Troitski keskusse. Viimasel ööl enne äraminekut Atšinist varastati mu kohvrist mu must kleit ja lina ära. Järele jäi vaid paar kingi ja paar pesu. Surijaid ja haigeid olid kõik nurgad täis. Ka surid Atšinis Urm ja Bertelov, Soome paperi esindaja Tallinnas ja palju teisi.